Laida aktualijos.
Malonus Marijos radijo klausytojai. Šiandien aktualiuose prie mikrofono šeimos instituto vadovė Jolanta Ramoninė. Prie pulto mums talkins Diana Neimantienė. Lietuvos Respublikos konstitucijoje įtvirtinta tėvų teisė ir pareiga auklėti savo vaikus dorai žmonėmis ir ištikimais piliečiais, iki pilnametystės juos išlaikyti. Civilinio kodekso trečiojoje knygoje šeimos teisė įtvirtinta, kad tėvai turi teisę ir pareigą auklėti savo vaikus ir yra atsakingi už savo vaikų auklėjimą ir vystymą, privalo rūpintis savo vaikų sveikata, jų dvasiniu ir moraliniu ugdymu, bei atlikdami šias pareigas, turi pirmumo teisę prieš kitus asmenis. Tėvai privalo sudaryti sąlygą savo vaikams mokytis iki įstatymuose nustatyto amžiaus. Toks svarbus tėvų vaidmuo įtvirtintas svarbiausiose Lietuvos teisės aktuose. Tačiau švietimo įstatyme numatytas vienas iš švietimo tikslų iki šiol tvirtina, kad būtent švietimas turi išugdyti kiekvienam asmeniui vertybinės orientacijas, leidžiančias tapti dorų, siekiančių žinių, savarankiškų, atsakingų, patriotiškai nusiteikusių žmogumi. Ar tėvai išlaisinami nuo savo pareigos būti pagrindiniais vaiko vertybinių nuostatų ugdytojais ir visą tai ant savo pečių perima švietimo sistema? Taigi, tėvai, pasyvus vaikų švietimo proceso stebėtojai ar aktyvūs dalyviai? Apie tai šiandien diskutuosime su laidos viešniomis. Vilniaus studijoje viešnė Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos prezidentė daktarė Ramutė Mečkauskienė, Kauno studijoje Lietuvos tėvų forumo tarybos narė Jolanta Lipkevičienė. Telefonu susisieksime su Seimo nariu švietimo mokslo ir kultūros komiteto atstovu Valentinu Stundžiu. Pirmiausia, norėčiau kalbinti gerbiamą Jolantą, atstovaujančią tėvus. Kaip jūs vertinate esamą situaciją švietimo sistemoje? Ar tėvai yra pakankamai aktyvūs švietimo proceso dalyviai? Ar nėra susikloščiusi tokia situacija, kaip ir, sakykime, krepšinė, kai esame visi specialistai, ar vis dėlto tėvai nėra puikiausi specialistai to, kaip mokytojai turėtų dirbti, tuo tarpu visiškai užmiršta savo atsakomybės? Kaip galėtumėt komentuoti susikloščiusią situaciją?
Tai tėvų yra su įvairiomis laikysenomis. Yra ir pasyvių stebėtojų, kurie atiduoda savo vaikus ir galvoja, kad visas atsakomybės prisims švietimo įstaigos. Yra tėvų, kurie turi tam tikrų įžvalgų ir pasipiktinę tam, kas vyksta mokyklose, bet nedrįsta eiti į dialogą, kaupia savo viduje tą nepasitenkinimą, liūdesį, skausmą ir kažkada, kai nueina į mokyklą, tiesiog gal visai nelabai diplomatiškai pradeda pokalbį, nes jausmai jau būna apėmę visą vidų, nemalonus jausmai, ir yra tėvų, kurie nuolat siūlo pagalbą savo, bet iš savo patirties ir iš to, kaip tenka bendrauti šiandien su tėvais aktyviai, veikiu keliose organizacijose, nevyriausybinėse, ir iš to, ką matau, kad šiandien mokykla neturi įgūdžių, įpročių, kaip bendradarbiauti su aktyviais, sąmoningais tėvais. Tiesiog man vienas garbingas direktorius pasakė tiesiai šviesiai, ir šiandien jis man sutikęs pasako, kad aš turiu, Jolanta, visus jūsų pasiūlymus, bet vis dar laukiu, kada aplinkybės bus palankios tai įgyvendinti. Tai jisai drąsiai ir pasako, mes neturime įgūdžių, įpročių, kaip su jumis išmintingai, sąmoningais tėvais sąveikauti. Kitas niuansas yra, kad iš esmės pedagogai yra persitempę, kad jų krūviai tikrai ne pagal jų pečius, kad šiandien švietimo sistema gyvuoja vaikų ir pedagogų sveikato sąskaita. Tai ir yra sisteminė problema, kur negalima net ieškoti vieno kalto, bet iš esmės, sakau, mokykla neturi tiek pajėgų, išteklių, žmogiškųjų išteklių, kad galėtų bendradarbiauti, sąveikauti, kurti projektus su tėvais. Ir tai tik tai mažais žingsneliais gali judėti, nes per daug jai reikalausi ar siūlysi irgi gausis konfliktas. Tai tiesiog mažai žingsneliais ir judame. Lietuvos tėvų forumas šiandien įgyvendinamo įvairiose Lietuvos mokyklose savigdos klubo sumanymą, kur renkasi pedagogai, tėvai, vyresnių klasių mokiniai. Ir po truputį vyksta tiesiog prisijaukinimas vienų su kitais, kad galėtumėm susitarti ir kažkaip tai kelti tas visas aktualijas problemas į viešumą. Tai va tokia yra situacija šiandien.
Dėkuoju. Gerbiama Ramutė, jūs kaip Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos prezidentė, kokias jūs įvardinate problemas būtent bendradarbiaujant vaikų ugdytojams, tiek tėvams, tiek ir mokytojams, pedagogams?
Na, matote, tapti tėvais nėra taip lengva, nes iš tikrųjų jau gimęs vaikas yra prognozuojamas tam, kad ateityje jis bus tėvas, mama ir ugdys savo vaikus. Taip kad iš tikrųjų šeimos indėlis auklėjime yra labai didelis. Dabar švietimo sistemoje susidarė tokia situacija, kai švietimas yra paverstas paslauga. Tai žvelgiant į rinkos santykius, jeigu yra švietimas paslauga, tai reiškia visi pedagogai tampa švietimo paslaugos tiekėjais. Tokiu atžvilgiu švietimas, na, tiesiog atlieka jam apibrėžtas funkcijas. Ir ta funkcija yra pakankamai ribota.
Ir tada, norėjo toks klausimas kyla, kai švietimas tampa paslauga, tai tada turbūt ir išsikreipia santykis tėvų būtent su pedagogais. Tėvai tuomet lyg ir įgauna teisę reikalauti tam tikros paslaugos, tokios kaip jie įsivaizduoja, o ne ką iš tiesų turėtų suteikti švietimas.
Tikrai taip. Iš šioje situacijoje tėvai pradeda modeliuoti savo poreikius priklausomai nuo pasirinkdami taškų būtent šeimos poziciją. Tačiau vis dėlto, jeigu mes žvelgtume šiek tiek plačiau, tai mes turime suprasti, kad mokykla deda pagrindus jaunimui, vaikams, kurie taip pat labai greitai įsijungs į tą mūsų bendruomenę, į visuomenę ir kurie tenkins ne vien tik tai šeimos poreikius, ne vien tik tai tai, ko norėtų šeima, bet vis dėlto jie tenkins taip pat visos visuomenės poreikius.
Ir vėl norėčiau sugrįžti į Kauno studiją ir pakalbinti Jolantą. Minėjo tam tikras programas, kurias vykdo Lietuvos tėvų forumas. Tos programos susijusios kartu ir su tėvų ugdymu. Ar manytumėt, kad tai galėtų būti toks švietimo sistemos ypatinga pagalba tėvams, būtent neperimant jų vaidmenį, bet padedant tėvams, suteikiant jiems tų trūkstamų žinių, trūkstamų įgūdžių ir lyg ir tampant tarpininkais, mokant tėvus bendrauti su savo vaikais. Ar tai būtų dar papildomas kažkoks tai darbas švietimo sistemos darbuotojams, ar tai matytumėt natūraliu dabartinės problemos sprendimu, natūraliu žingsniu?
Tai saviugdos klubų sumanimas įvairiose Lietuvos mokyklose tai yra nukreiptas ne vien į tėvų ugdymą, tėvų švietimą, bet ir į mokytojų ugdymą ir į mokytojų švietimą. Ir turbūt pagrindiniai kriterijai tai mokytis emocinio raštingumo, dialogo kultūros, bendravimo meno, bendradarbiavimo meno. Šitų įgūdžių trūksta visoms šalims, ne tik tėvams, bet tai ir pedagogams. Lygiai tą patį pastebime, kad trūksta tų pačių įgūdžių. Tai saviugdos klubuose iš tikrųjų yra skatinama ne tik siekti meistriškumo tėvystėje, bet ir kaip bendradarbiauti, kaip susitarti ir įvaldyti emocinį raštingumą. Nepaslaptis, kad mes lietuviai esame pateikiami kaip emociniai beraščiai. Ir iš to, manau, išplaukia pačios didžiausios problemos. Siekiant vaikų gerovės, tai niekaip mes jos nepasieksime, jei nebus bendradarbiavimo mokyklos ir šeimos, tėvų ir pedagogų. O bendradarbiauti, kai tenka mums, kaip organizacijai Lietuvos tėvų forumui ar kitom organizacijom, tarpininkauti, sprendžiant įvairias aktualijas tarp tėvų ir mokyklos ir vaiko, tai matome, kad dar labai įsivyravus kaltinimų kultūra ir kas kurį nugalės tarsi. Mokykla sako, kad mes viską padarėme ir jūs kalti šeima, nes jūsų vaikas neturi tam tikrų įgūdžių, negerai elgiasi ar kitų visokių aktualių problemų. Tėvai kaltina mokyklą ir tarsi niekur negalima pajudėti. Toliau tarsi jungiamos kitos institucijos, tėvams skiriama minimali priežiūra, dar kažkas, tai tarsi sistema demonstruoja galią. Bet ar tai nuo to, kas nors pagerėja, ar kažkas suvokia kažko, tai saviugdos klubuose mes telkiam ir tėvus, kad tėvai, sąmoningi tėvai, supratę, ko reikia šiandien vaikams ir kokio švietimo šiandien reikia. Nes švietimas, tai galim drąsiai sakyti, kad tai yra pasenusi sistema, kad reikia kurti kitokį švietimą. Mokykla 2013 parodo laidoje prezidentė lygiai tą patį pasakė, kad atidarykime mokyklai duris kūrybiškumui, kad mokymasis atsirastų visų kūnų. Tai vadinasi, daug labai pokyčių mokykloje turi įvykti. O tėvai nėra, kurie labai domisi savo vaikų gyvenimu, emocijom, patirtimis, tai jie mato ir turi pasiūlymų, nes jie grįžę iš pažangių kitų šalių, pavyzdžiui, parvažiavę su vaikais ir grįžę į šitą švietimo sistemą ateina ir jie turi daug pasiūlymų, ką galima būtų keisti, ką galima daryti kitaip, kur jie norėtų prisidėti. Ir saviugdos klubuose, kada prisijaukina tėvai ir pedagogai vieni kitus, kada pradeda susitarti, žiūrėti panašia kryptim tikrai dėl vaiko gerovės, tai tada ir gimsta, atrodo maži, bet labai vertingi projektai, kad pažiūrėkime vieni kitiems gal daugiau į akis, kur nieko nekainuoja, gal pasisveikinkime paduodant ranką ir įvairių panašių projektų, gal kurkime svajonių knygą, kokią mes norime mokyklą turėti paprastume ir iš tikrųjų nereikia didelių net išteklių. Gimsta tikrai tokie dalykai, kur sujungia žmonės, apjungia vienam dėl kito aukotis, o ne vienam prieš kitą demonstruoti savo galią kompetencijas.
Dėkuoju, Jolanta. Turim ryšį su gerbiamu Seimo nariu. Labadiena, gerbiamas Valentinai.
Labadiena.
Šiandien aktualijose svarstome, ar tėvai yra pasyvus vaikų švietimo proceso stebėtojai ar aktyvus dalyviai. Ir šią diskusiją išprovokavo jūsų kartu su kolegomis neseniai Seime registruotas švietimo įstatymo pakeitimo ir papildymo projektas. Noriu paprašyti jūsų trumpai pristatyti šį pasiūlymą. Kokius siūlot pakeitimus, kokie jų esmė?
Na, tai matyt, pirmiausia reikėtų pasakyti priežastis, kodėl ta iniciatyva kilo, aktyviai dalyvaujant tėvų asociuotų struktūrų atstovams, mokslininkams, kurie dirba ir nagrinėja šeimos politikos klausimus. Pamatėme kelis dalykus, iš tikrųjų, dabar galiojantis švietimo įstatymas visą atsakomybę už vaikų ugdymą permeta švietimo institucijoms. Be abejo, įstatyme yra atskiros normos, kurios skatintų šeimos ir mokyklos bendradarbiavimą, tačiau jos nėra esminės ir iš esmės labai formalios. Mokykla gali jų nepaisyti ir daryti tai, ką jinai sugalvojusi daryti arba kaip nustato valstybinė švietimo politika. Taigi, tai viena. Antra, mes atsirėmėm į Konstitucijos 38 straipsnį, kuris labai aiškiai įtvirtina tėvų teisę ir pareigą ugdyti savo vaikus. Bet šį konstitucinę normą menkai yra atspindima švietimo įstatyme, todėl tie mūsų siūlomi kolektyvinis tas siūlymas yra grindžiamas keliomis idėjomis. Pirma idėja tai įtvirtinti švietimo sistemoje klasikinį visiems žinomą subsidiarumo principą, kuris iš esmės reikštų pripažinimą, kad tie pirminiai, patys svarbiausiai vaikų ugdytojai be abejo yra tėvai, tai yra šeima. Atitinkamai įtvirtinus šį švietimo naują principą tenka koreguoti atskirus straipsnius ir tas koregavimas yra labai aiškus ir labai paprastas viena vertus. Švietimo sistema turi padėti tėvams, globėjams, rūpintojams ugdyti jaunuomenę. Taigi atsiremiant į šeimą ir į švietimą kaip talkinančią sistemą tiek šeimai, tiek vaikui. Mes manom, kad būtent šitos pozicijos įtvirtinimas iš esmės turėtų daug ką švietimo sistemoje keisti ir švietimo institucijų veikloje naujai interpretuoti ir naujai pasižiūrėti į vaiko ugdymą. Tai viena. Antras pataisų blokas yra susijęs su ugdymo turinio kai kuriais dalykais, taip pat sietinais su šeimos valios ir pozicijos paisimu. Iš ties dabar ugdymo turinys yra valstybės valdomas, valstybės tvarkomas ir šeima čia vėlgi lieka visiškai nuošaliai, nors gali su tam tikrom ugdymo tendencijom ir nesutikti. Arba suprasti, kad atskirais atvejais gali kilti tam tikra netgi įtampa tarp šeimos ugdymo ir ugdymo švietimo sistemoje. Tai būtent dėl to mes siūlome labai aiškiai ugdymo turinyje nustatyti tuos jautriuosius dydžius, jautriuosius klausimus, kurių pateikimas ugdymo turinyje turi būti derinamas su mokyklos bendruomenės pritarimu. Pirmiausia, tai yra tie klausimai, kurie esmės su žmogaus kilmės samprato, žmogaus evoliucijos klausimais, sveikos gyvensenos, ugdymo tam tikrom programom. Tai darom, tai siūlom ir dėl to, kad dabar per neformalųjį ugdymą naujos europietiškos, naujosios kairės tendencijos tiesiog ima plūsti į mokyklas ir mokykla kartai suviliota kokios nors programos finansavimo galimybių, griebėsi šitų naujovių visiškai iš esmės ignoruodama šeimos poziciją. Taigi mes manom, kad tokia pataisa iš esmės sustiprint vėlgi šeimos atsakomybę dalyvauti vaiko ugdymo švietimo sistemoje.
Ačiū labai už šią iniciatyvą ir vis dėlto jūs jau ne vieną kadenciją švietimo srityje dirbantis politikas, kaip matote, ko realiai reikėtų, kad va, šitie pasikeitimai jūsų įrašyti į įstatymo pakeitimus, kad jie įvyktų realiai. Juk vien pakeisti įstatymo raidę neužtenka. Jau dabar matom, kad yra tam tikrų prieštaravimų tarp to, kas suformuota politiškai, teoriškai ir tarp to, kas vis dėlto vyksta realiai toj ugdymo sistemoj. Kur turi vykti pokyčiai greta tų politinių pokyčių?
Be abejo, švietimo įstatymas tik tai nustato tam tikras teisinės normas ir įtvirtina tam tikras vertybės. Tai mūsų pasiūlymas, kad tik šita linkme ir suka, siekiant atsigręžti į šeimą, jos vaidmenį ir jos svarbą viso švietimo sistemai, ne tik tai šeimos kaip institucijos, kaip tokios. Nes nėra čia atskiro dalyko. Švietimo sistemoje vaikas gauna tam tikrų patirčių, tam tikrų kompetencijų. Tai yra be galo svarbu, tačiau šeima turi būti šito proceso bendra autorė, dalyvė, o ne pasyvi stebėtoja. Dėl to esminiai pokyčiai turi iš tikrųjų vykti tame pačiame svarbiausiame lygmenyje, tai yra švietimo institucijose. Čia turi keistis iš esmės pati vadybos filosofija. Filosofija, kuri siektų ne tik tai valdyti procesus ir orientuotis į tam tikrą rezultatą, bet iš esmės siektų naujų kooperacijos formų, naujų partnerystės formų su šeima, be abejo ir šeimai atskirais atvejais talpindama, kaip čia buvo anksčiau kalbėta, reikalinga ir papildoma šeimos edukacija. Taigi šitie momentai iš esmės keistų patį mokyklos veikimą, kuriame vaikas ir šeima būtų patys didieji atraminiai dydžiai ir patys pamatiniai tikslai. Tokių iniciatyvų be abejo iš tėvų asociuotų struktūrų jau yra, tas pats minėtos tėvų formos, pakankamai aktyviai dalyvauja formuojant ir atskirais atvejais švietimo politikos tam tikras gairias ir teisinės normas, ir tai yra gerai. Tėvai jau nebenori likti pasyvų stebėtojai, kurie atiduoda vaiką į švietimo įstaigą, nusiplauna rankas, tarsi jiems niekas nerūpėtų. Visuomenė keičiasi ir yra poreikis iš tikrųjų sudaryti teisinės galimybės savo iniciatyvas ir savo dalyvavimą švietimo sistemoje tėvams realizuoti.
Ir baigiant pokalbį dar noriu paklausti jūsų, kokios pagalbos reikia iš visuomenės, iš tėvų, kad šis įstatymo projektas sėkmingai būtų apsvarstytas ir priimtas Seime?
Tai iš tikrųjų reikalinga aktyvios talkos ir aktyvaus viešo dalyvavimo šituose svarstymuose, nes aš visiškai nebejoju, kad šitos pataisos dalies politikų bus sutiktos labai atsargiai. Ir pačios ministerijos, matyt, pozicija taip pat gali būti atsarginės. Analogiškų pataisų jau yra buvę ir praeitoj kadencijai ir aš matau politikų tam tikrą inerciją, galvojant apie švietimo ir mokyklų institucinę kaitą, siekiant sudaryti įmanomai geresnės sąlygas tėvams atsakingai dalyvauti švietimo sistemoje, kad jo vaikas ugdytųsi sėkmingai. Tik reikalinga talka, reikalingas kalbėjimas, reikalingi straipsniai, reikalingas dalyvavimas komiteto posėdžiuose, kur tėvai nareikštų savo labai aiškę poziciją. Be abejo, pataisas galima koreguoti, tikslinti, bet pati esmė, pati filosofija mūsų supratimu yra būtent tokia šiuolaikiniam pasauliui, globaliam pasauliui, kai visuomenė orientuojasi labiau vartotojiškus interesus, į pragmatinius dalykus, na tos pataisos iš esmės leisti švietimo sistemą atsukti į vaiką ir į šeimą kaip visos mūsų visuomenės ir ateities pati brandolį.
Dėkoju Jums už pokalbį. Manau, tikrai dar turėsim puikų bendradarbiavimo kelią, keliaujant kartu su šituo įstatymo pakeitimu. Sudie. Manau, kad dabar verta būtų atsikvėpti. Padarykim pertraukėlę, pasiklausykim muzikos. Malonus Marijos radijo klausytojai, tęsime aktualijų laidą. Prieš pertraukėlę telefonu kalbiname Seimo narį Švietimo mokslo ir kultūros komiteto atstovą Valentiną Stundį, kuris pristatė neseniai pateiktą švietimo įstatymo pakeitimo projektą. Studijoje tęsime pokalbį su Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos prezidente daktarė Ramutė Mečkauskienė ir Lietuvos tėvų forumo tarybos nare Jolanta Lipkevičienė. Gerbiama Ramutė, vat ką tik išklausėm tiek ir tėvų, tiek ir politikų žvilgsnio ir lyg ir visi sako, kad esminiai pokyčiai turėtų įvykti būtent mokyklose, būtent mokyklų vadyboje. Ir jūs tuomet turbūt puikiausiai galėtumėt atsakyti, nes vadovaujate net ir mokyklų vadovams.
Taip, iš tikrųjų matosi, kad tiek politikai, tiek tėvai savo žvilgsnį telkia į mokyklas, tikėdamiesi esminių pokyčių. Aš apskritai norėčiau pasakyti, kad ir šiuo metu egzistuojanti teisinė bazė yra pakankamai palanki įtraukti tėvus į mokyklos gyvenimą. Tiek švietimo įstatymas, tiek kiti teisiniai aktai sudaro galimybes tėvams išsakyti savo požiūrį. Mokyklose mes turime mokymosi sutartis, kuriuose apibrėžiame ir teisės ir pareigas tiek tėvų, tiek mokyklos. Dažnai tie teisiniai dokumentai taip ir lieka stalčiuose arba sektuvuose, o iš tikrųjų pasigendame tokio bendro darbo, bendros talkos, dirbant su vaikais, nes matomai, kad jaunimas dėl įvairių technologinių kaitų labai greitai sparčiai kinta ir iš tikrųjų senoji pedagogų karta galbūt ir nespėja bėgti paskui jaunimą. Ir paskui tuos pokyčius, kurie ateina į visuomenę, taip pat labai sparčiai. Tai manyčiau, kad iš tikrųjų, kad vadyba turėtų kisti mokyklose, tai yra teisinga, bet manau, kad daug pokyčių yra mokykloje įvykę. Ir iš tikrųjų, man bendraujant su Lietuvos mokyklų vadovais, su direktoriais, atrandama įvairių patirčių, yra labai gražių pavyzdžių. Kita vertus, irgi labai priklauso nuo tėvų kontingento. Jeigu atsiranda iniciatyvus tėvai lyderiai, tai ir mokyklos direktoriui labai smagu tada dirbti su tokiais žmonėmis. Tada kažkaip tas mašinos ratas užsisuka ir galima labai daug padaryti. O jeigu iniciatyvos nebėra, tai žinot, labai sukviesti visus, suburti, irgi be galo sunku.
Gerbima Jolanta, norėčiau jūsų paklausti apie ką tik tai iš Seimo nario pristatytos įstatymo pakeitimus ir tą siekį įtvirtinti subsidiarumo principą būtent įstatyme. Kaip manot, ar tai iš tiesų reikalingas ir dabar svarbus žingsnis?
Aš manau, kad labai reikalinga ir didelė pagarba Seimo nariui Valentinui Stundžiui, kad tokius pokyčius nori įnešti į įstatymą. Nes tikrai stiprios šeimos, kurios savo vaikus pradžioje iki mokyklinės įstaigos išugdė moralinius, dvasinius kažkokius pamatus, įgūdžius, patiria, atidavę savo vaikus į mokyklas, patiria atvirkštinę socializaciją, nes prieštaringos vertybės tiesiog apima tų vaikų gyvenimą ir jie grįžta su didžiuliu konfliktu į namus ir šeimos išgyvena didžiulius skausmus, nes palaikymo tom dvasinėm, moralinėm vertybėm, kurios buvo išpuoselėtos vaike, tiesiog mokyklos sociume nebelieka. Kodėl? Todėl, kad klasių komplektai dideli, Meilė Lukšienė kažkada tai daug metų atgal kalbėjo, kad mažinkime klasių komplektus, atrodo jai suteikiama didžiulė pagarba, bet jos pasiūlymus neatkreiptas dėmesys, klasių komplektai vis viena likė dideli, mokytojų nepakeliami krūviai ir tikrai kiekvienam vaikui skirti dėmesio, kad jisai galėtų vystytis ir aukti savo tempu, tai mokytojas nėra pajėgus per 45 minutės pasiekti kažkokiu tikslu, kad vaikas būtų išklausytas, suprastas, žinoma jo situacija, daleiskim, ar jisai ten supranta tą medžiagą, ar jis visai nesupranta tos medžiagos dėstomos. Kiekvienam vaikui pritaikyti mokymosi stilių irgi tai yra tik teorija. Tai visa tai žinant, ir dar žinant, kad labai sureikšmintas yra žinių kultas, kad Suomijoje, Pietų Korėjoje ir kitose šalyse per pusę yra pamokų skaičius, kiek dabar tenka mūsų vaikams mokytis, tai daug visokių yra gerų dokumentų prikurta, kaip ir už psichinę sveikatą, kad vaiko psichinė sveikata švietimo įstaigose turėtų būti prioritetas, yra paruoštas memorandumas, tai ir prezidentė pasirašius, ir kiti įtakingi asmenys. Bet iš esmės, tai kaip ir girdim sveikatos ministro pateiktus pasaulinės sveikatos asociacijos duomenis, iš esmės, tai psichinė sveikata vaikų labai žemi rodikliai, kad ankstyvas alkoholio vartojimas vaikų, ankstyvas rūkimas, aš manau dėl to, kad jie nepakelia viso to, nepajėgia tokiu tempu bėgti, dar nuolat didinant greitį, tai jie imasi kažkokių kvaišalų, kad nuslopinti, užblokuoti save, kad nejausti. Ir tai dideli pavojai ateity laukia. Ir ką sako, pavyzdžiui, Mendelejevas, mokslas be auklėjimo, tai yra kalavijas be pročio rankose. Tai šiandien yra tiesiog tikrai akademinius rodiklius nukreiptas dėmesys. Ir pučiama tarsi atmintis ir protas, bet vaikas yra sudėtinė dalis, nėra tik tai kūnas, protas, yra ir dvasia, ir emocinis intelektas, ir kitos visos dalys, ir reikia visuminio požiūrio šiandien į žmogų, į vaiką. Kaip mes tai galėtumėm padaryti, pirmiausiai mes apie vadybą kalbą mokykloje, tai pirmiausiai pradėkime mokyti savęs vadybos, kaip aš jaučiu, kas su manim vyksta, ar aš drąsiai išsakau savo poziciją, savo nuomonę, savo pasiūlymus. Šiandien mes įsteigėme keletas organizacijų susitarę tėvų pedagogų sąjūdį, kad iš tikrųjų tėvai būtų mokytojų tarsi skydų, nes ką pastebime, mokytojai, kurie mato šitas problemas, jie tarsi pradeda apie jas kalbėti ir jie būna nugalinami, nudrasinami. Tai ir atitinkamų institucijų, ir neišmintingų mokyklos vadovų, tiesiog sumažinami darbo krūviai ir visokių kitokių priemonių įmamasi. Ir šiandien mes tėvai esame pasiruošę būti humanistinėm priemonėm dirbančių mokytojų skydais. Skydais, balsu, žodžiu, protu, ane, ir pristatyti visą tai, kas vyksta mokykloje, nes daugelis mokytojų grįžta į namus ir negali užmigti dėl to, kad jie neišgirdo, nepriejo prie kažkurio vaiko, gal kažkuo galėjo padėti kažkuriam vaikui, bet fiziškai tiesiog neturėjo tam laiko ir jėgų. Ir jie išgyvena siaubingas kančias, nes vėl kitą dieną reikia eiti ir vėl tokiu pačiu bėgimu prabėgti dieną. Tai apie ką galime kalbėti? Vaikai, kai tenkam neformalius ugdymo užsiėmimus vesti ir gimnazistams, supratome, kad jie išgyvena vertybinį badą. Jie negauna iš aplinkos, nepamato atitinkamų lyderių ir negauna atitinkamų nuorodų, kaip gyvenimą savo statyti, vertybiškai paremta tą gyvenimą. Tai jie ir sako, taip, apie ką jūs kalbate, kaip vertybiškai gyventi, tai būtų gerai, bet mums be galo sunku taip gyventi. Tai aš ir sakau, mūsų suaugusių uždavinys yra jumis taip sustiprinti, kad vertybinį, dvasinį gyvenimą jums nebūtų gyventi sunku. Nes mes vieni kitus turime stiprinti, įkvėpti. Ir tada pasikeičia, daug kas pasikeičia, jei turime paramos, atramos, padrasinimų iš šalia esančių, tada mes ir vertybiškai gyvename, o jei ne, tai tiesiog, kodėl yra ir šventam rašte, kad nebūkite ilgai ten, kur šalta. Tai jei ta aplinka yra gana grubi, jei smurtinis bendravimas ima viršų, tai iš tikrųjų paliečia kiekvieną mažą ir didelį.
Ir dar, Jolanta, norėčiau paklausti, grįžtant prie pačių įstatymo pakeitimų. Yra taip pat įtvirtinamas ir toks siūlymas, kad apie pažangą sveikos gyvensenos srityje bei lytinio ugdymo programų turinio esminius komponentus, kad būtų supažindinam informuojami tam mokyklos nusistatytą tvarką tėvai. Ar manot, kad tai būtų irgi svarbu?
Aš manau, kad po šitais pasiūlymais yra gal labai daug pakišama ir homoseksualumo ideologiją diegiančių programų. Manau, kad tai turėtų tikrai labai būti derinama su šeima, kad tai tėvai turėtų žinoti, nes mums nepaslaptis, kad 11 mokyklų yra įgyvendintas homoseksualumo ideologiją skleidžiantis projektas ir mes neišgirdome žinios nei iš vieno pedagogo, nei iš vieno vadovo. Tiesiog elektroninėje erdvėje radome tą projektą inicijuojantį tyrimą, pradėjome gilintis ir taip pradėjome kalbinti ir mokyklų vadovus, ir tėvus. Ar jūs žinote, kad toks projektas yra įgyvendintas ir jau paliktos metodinės priemonės, vaizdinės medžiagos? Tai vėl, kaip leisti su ramia širdimi vaikus tėvams į mokyklą, jei ten prieštaringos diegiamos vertybės šeimai? Jei lytinis švietimas, pačiai teko būti steigėja Kauno moterų draugijos, kur aš iš pat pradžių pajutau konfliktą, vertybinį konfliktą, nes buvo žmogus neprekė, atrodo nuostabus projektas, kuris irgi per Kauno rajono mokyklas tiesiog važiavo ir buvo komanda su, surinkta žmonių ir medikų ir ta, tikrai buvo vaikams pateikiamos technikos, supažindinami jie su kontraceptinėm priemonėm ir, ir netgi tokie nuskambėdavo patarimai, kad jūs mažiau kalbėkite su savo senų pažiūrų tėvais.
Supratom, tiesiog laikas senka ir dar noriu sugrįžti prie būtent pozicijos iš mokyklų vadovų požiūrio. Ar iš tiesų yra dabar toks didelis krūvis, ar tai vis dėlto nėra kartais priedanga vaikų tingumui, ką galima irgi išgirsti iš kai kurių mokyklų vadovų, juk vis dėlto taip pat ir dar ir nepagarba pedagogo profesijai ir tiek pat ir iš tėvų išsakoma, kaip yra va, šiuo požiūriu, kur ta teisybė, kieno pusėje?
Aš tai manyčiau, kad čia diskutuotinas klausimas. Jeigu pasižiūrėtume į formalius reikalavimus ugdymui, ugdymo planui, tai mes matome, kad metai iš metų valandų skaičius formaliajame švietime išlieka tas pats. Galbūt keičiasi tam tikri dalykai, tačiau krūviai nėra didinami ir yra sudarytos galimybės mokyklai reguliuoti krūvius atsižvelgiant į esamą situaciją. Kita vertus, yra labai daug pasirinkimų, kur gali tėvai išsakyti savo požiūrius ir nuomonės. Tarkime, tikybą gali rinktis arba etiką. Jeigu įvyksta tam tikri pasikeitimai ugdymo plane, taigi daromi pakeitimai mokymosi sutartyse ir tėvų atsiklausime įvairiais klausimais. Kita vertus, aš manyčiau, kad mes šiek tiek sureikšminame baigiamuosius egzaminus, kuriems dabar labai didelį dėmesį skiriame ir iš tiesiog nuo pat vaikystės vaikus tarsi sukeliame stresą jiems, kad reikės laikyti valstybinius egzaminus. Bet juk visais laikais mokiniai laikydavo tuos egzaminus ir nemanau, kad tas pasirinkimas egzaminam yra daug sunkesnis. Mano požiūriu, tai iš tikrųjų programos yra lengvesnės, apimtys mokymosi mano požiūriu yra lengvesnės ir pagaliau baigimas pačios mokyklos vidurinės yra lengvesnis. Užtenka išlaikyti kelis egzaminus ir tu gauni brandos atestatą. Savo laiku, jeigu prisimenate, visi laikydavo kas metą egzaminus, buvo testuojama ir iš tikrųjų buvo prie to testavimo priprantama. Dabar kažkaip tai norime sudaryti mokiniams tokias labai jau inkubatoriškas sąlygos. Čia nestresuokime, čia nesipykime, bet jie išeina už mokyklos durių, jie mato visai kas kita. Patenka į žiaurę visuomenės santvarką, kur reikalinga konkurencija, reikia išmokti už save kovoti. Taip kad aš manau, mokykla yra tam tikras modelis mažos visuomenės, kurioje taip pat neišvengsime ir prieštaravimų. Ir malonumų.
Malonus klausytojai, dėkuoju, kad buvote su mumis ir klausėtės diskusijos. Šitą diskusiją, manau, tikrai negali baigtis vien šioje laidoje, jį turėtų tęstis tiek ir jūsų kaip tėvų susibūrimuose ir, manau, mokyklose ir organizacijose. Šiandien aktualijų laidoje svečiavosi Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos prezidentė daktarė Ramutė Mečkauskienė ir Lietuvos tėvų forumo tarybos narė Jolanta Lipkevičienė. Telefonu kalbiname Seimo narį Švietimo mokslo ir kultūros komiteto atstovą Valentiną Stundį. Dėkojame už pokalbį, už puikias įžvalgas. Šiandien aktualiuose svarstėme, ar tėvai yra tik pasyvūs vaikų švietimo proceso stebėtojai, ar ir aktyvūs dalyviai. Primenu, kad šiuo metu Seime yra registruotas švietimo įstatymo pakeitimo projektas, kuriuo siekiama sustiprinti tėvų vaidmenį švietimo procese. Šiandien išgirdote daug argumentų, kurie galėjo padėti jums aiškiau suformuoti savo poziciją. Padėti susivokti, kurioje pusėje esate. Ar palaikote idėją, pagristą subsidiarumo principų ir išlaisvinančią švietimo sistemą nuo šeimos funkcijų, kitaip tariant, tėvų pareigų perėmimo ir dubliavimo, ar jums priimtinas savo pareigų ir atsakomybių perdavimo kitiems modelis, kuris sumažina jūsų galimybės įtakoti savo vaiko kaip brandžios asmenybės ugdymą. Laidą vedžiau aš, šeimos instituto vadovė Jolanta Ramoninė. Iki kitų susitikimų. Sudie.
Jūs girdėjote laidą Aktualijos.
Pagiedosim šventos giesmės, šventos giesmės, linksmos dienos. Močia Leninukui šventam jūrėgiui, vėrui dievo rėcijo. Vėroj Dievo rėcijoj, kur sojėž becijos miesto, iš jojo keliavot per svieto, raudo. Šventoj tarno tikru, raudono robo širmo žirgu. Vėroj šventoj tarno tikru,
ir ant jojo aukšto kalno, apsižvalgė ant jūrio marių, ten išvido šventą paną, šventą paną karalaitį. Ten išvido šventą paną, šventą paną karalaitį. Esmo išduota ant smerčių, nuo tėvo ir nuo motinos. Kaip pagrėsi jaunai sako, ant praėjimo tas mako. Šventa pana, nedrebėk jie karalaitį. Kaip aš tik žodį ištarysiu, taip ir smakui padarysiu. Pradarės mako žaldus ir atsako velinius pradą. Išvadavo šventą paną, nuo prapulties ją atgavo. Išvadavo šventą paną. Ano, nuo prapalėties ją atgavo. Garbė šlovė Dievui Trojicui ir jo Sūnui dvasiai šventoj. Šventais danguje būtumim, jėdant anuos garbintumim, su šventais danguje būtumim.